današnjoj emisiji Stubovi pravoslavlja govorit ćemo o životu i dijelu svetog Atanasija Velikog. Sveti Atanasije rođen je u Aleksandriji oko 293. godine od roditelja hrišćana grčkog porijekla. Stekao je dosta dobro svjetovno obrazovanje i veoma dobro je poznavao antičku filosofiju, posebno neoplatonizam. Da ono što je sveti Atanasije znao iz opšte filozofske kulture svoga doba nije bilo nimalo površno, pokazuju i sama njegova bogoslovska djela, osobito apologetski spisi protiv Jelina i o čovečenju Logosa, a također i njegova tri slova protiv Arijanaca, gdje se aleksandrijski branilac pravoslavlja hvata u koštac sa najsuptilnijim filozofskim i bogoslovskim problemima. Glavnu pažnju on bješe obratio na izučavanje svetoga pisma koje je poznavao do detalja. Sveto pismo je izučavao u aleksandrijskoj katehetskoj školi. O tome svjedoči sveti Grigorije Bogoslov u svojoj 21. besedi. On izuči sve knjige Staroga Zavjeta i sve knjige Novoga Zavjeta bolje nego iko drugi svaku pojedinačno od tih knjiga. Obogati se duhovnim viđenjem i prosvjetljenim životom i od oboga toga divno ispete jedan zlatni vijenac, za mnoge druge neispetiv. Život mu je bio vođ u viđenje, a viđenje potvrđivaše i zapačešivaše življenje. Dubinu obrazovanja svetog Atanasija u svetom pismu najbolje pokazuju njegova djela koja sva izviru iz riječi Božije i napajaju se na nepresušnim izvorima žive i bogootkrivene istine sadržane u njoj. Njegovi bogoslovski, a i obični istorijski spisi, pa čak i pisma, preizobiluju navodima iz svetoga pisma. Za Atanasijevo hrišćansko vaspitanje veliki značaj ima i njegov boravak među egipatskim monasima, naročito kod svetog Antonija Velikog, čiji je direktni učenik bio. Vrlo rano ga je primijetio sveti Aleksandar Aleksandrijski. Sveti Atanasije je živio u njegovom domu i pod njegovim rukovodstvom je stekao obrazovanje u gramatici i ritorici. Za šteca ga je rukopoložio sveti Aleksandar oko 313. godine. Nešto prije početka arijanskih smutnji, on je rukopoložen u čin đakona i postavljen za sekretara episkopa. U borbi protiv Arijeve jeresi sveti Atanasije je odigrao neprocjenjivu ulogu i podnio najveći teret u sukobu sa Arijevim pristalicama. Njemu valja zahvaliti što Arijevska jeres nije uzela maha i dublje se ukorijenila u ondašnje crkvene opštine Zbog toga je sa pravom dobio naziv oca pravoslavlja. Kao đakon učestvovao je na prvom vaseljanskom saboru gdje je Arijeva jeres osuđena. Sveti Atanasije je do kraja života ostao veliki zaštitnik nikejske vjere, posebno izraza jednosuštan, koji je direktno uperen protiv Arijeve jeresi. Arije je naime tvrdio da je sin Božji stvorenje i da nije Bog, niti je iste suštine sa Otcem. Braneći izraz jednosuštan, sveti Atanasije posebno naglašava da samo ovoploćeni Bog Logos može da bude spasitelj cjelokupne tvorevine. Jer jedino ovoploćenje jedinorodnog može biti spasonosno. On smisao spasenja vidi u tome što se stvorena čovečanska priroda sjedinila sa Bogom. To je pak moguće samo ukoliko se Bog ovaplotio i postao čovjek. Spasenje je oboženje. Bog je postao čovjek da bi se čovjek obožio, to jest postao Bog po blagodati. Ako Hristos nije pravi Bog i pravi čovjek, spasenja nema. Svrha Hristovog iskupiteljskog dijela je čovjekovo oboženje i posinovljenje u Bogu. Hristos je to mogao ostvariti ako je jednosuštan s Bogom i jednak s nama. On kao Bog po svom čovještvu unosi u ljudsku prirodu duhovne sile koje su nužne da se čovjek oboži. U grijehopadu je čovjek osiromašio, razdvojile su se priroda i blagodat i javila se potreba da se izvrši novo sjedinjenje, obnovljenje tvorevine. To se dogodilo kada je Bog postao čovjek. Kroz ovo ploćenje slova, blagodat se čovjeku već saopštava neizmjenljivo. Ona postaje neoduzimljiva i postojano prebiva u ljudima. Kada se upokojio sveti Aleksandar 328. godine, za episkopa Aleksandrijskog izabran je sveti Atanasije, koga je sveti Aleksandar još za života odredio za svog nasljednika. Atanasijevom izboru oštro su se suprotstavile pristalice Melitijevog raskola, takozvani Melitijevci i Arijanci. Melitijevci su osporavali njegov izbor tvrdeći da je suviše mlad za episkopa i da ga je manjina izabrala za episkopa. Zato su oni za aleksandrijskog episkopa izabrali svog čovjeka, ali on nekoliko nedelja nakon izbora umro. I Arijevci su za episkopa Aleksandrije postavili svog čovjeka Ahila, no na njega se niko nije obazirao jer je bio bez ikakve vrijednosti. Tako je sveti Atanasije, uprkos protivljenu, postao aleksandrijski episkop. Tokom 333. godine Melitijevci su izmislili svoju najodvratniju podvalu protiv svetog Atanasija. Optužili su ga kod cara da je umorio Melitijevskog episkopa Arsenija. Arsenije se sakrio među monahe. To su Melitijevci iskoristili te proglasili kako je Atanasije pogubio Arsenija. Čak su pokazivali i odsječenu ruku koja bi tobože pripadala Arseniju. Konstantin optužbu Melitijevaca uzima ozbiljno i određuje svoga polubrata Dalmacija da ispita slučaj. Dalmacija u tu svrhu odlazi 334. godine u Antiohiju i poziva svetog Atanasija na saslušanje. Svetom Atanasiju polazi za rukom da pronađe Arsenija i javlja caru Konstantinu da je Arsenije živ. Tako je ova Melitijevska izmišljotina pala u vodu. Ali Melitijevci i Arijevci nisu mirovali, pa su počele nove optužbe protiv svetog Atanasija. Svetitelja su optužili da primorava Egipćane da daju danak crkvi Aleksandrijskoj radi svešteničkih odeždi, oltarskih zavjesa i pokrivača i drugih crkvenih utvari. Drugo, da ne želi dobro caru i da ni podaštava carske naredbe. Treće, da je srebroljubac i da je kovčeg pun zlata poslao jednom svom prijatelju da mu ga čuva. Ovim optužbama dodata je i četvrta, koju je izmislio Ishir, lažni sveštenik Maraotijski. Ovaj Ishir bio je zao i lukav i u pokvarnosti prepreden. On je proglasio sebe za sveštenika bez propisanog posvećenja. Počinio je mnoga zla djela, sramna i strašna, i zaslužio je ne samo isključenje i porugu, nego i nemilosrdnu kaznu. Blaženi Atanasije doznade sve o Ishiru. Revnostan za red u crkvi, on poslao Mareot, prezvitera Makarija, da izvrši isleđenje povodom zlih dijela Ishirovih. Ishir se uplaši isleđenja i odgovornosti i pobježe iz Mareota. Tada ode u Nikomidiju, tamo se prijavi episkopu Jevseviju, koji je bio Arijanac, i bezočno napade Atanasija iznoseći lažne optužbe protiv njega. On je slagao da je po naredbi Atanasijevoj prezviter Makarije razbojnički upao u njegovu crkvu, njega samog sa velikim bijesom iz oltara izvukao, sveti presto ispremetao i preturio, sveti putir slomio i svete knjige na oganj spalio. Mrzitelji Atanasijevi primiše ovu Ishirovu klevetu kao istinu, pridružiše gore pomenutim klevetama, izađoše pred cara Konstantina i optužiše svetog Atanasija. Tada car sazva sabor u Tiru 335. godine, koji nepravedno osudi svetog Atanasija na progonstvo. To je bio početak stradanja i muka ovog velikog svetitelja crkve Hristove, koji će od 47 godina svoga episkopovanja oko 17 provesti u progonstvima i zatvorima. sveti Atanase je odlukom sabora u Triru prognan u Galiju. Nakon smrti Konstantina Velikog, sveti Atanasije se vraća na svoju katedru 337. godine, što je izazvalo veliko oduševljenje vjernika koji su ga svečano dočekali prilikom povratka. Ali slavlje je kratko trajalo. Protivnici ponovo počeše svetog Atanasija optuživati. Javljali su caru da je na povratku u Aleksandriju sijao nemire. Žito što se je sakupljalo za siromahe, da je upotrebio vlastite svrhe. Posebno su naglašavali da je svetom Atanasiju nepravno dopušten povratak, jer nikakav crkveni sabor nije poništio odluke Tirskog sabora, te su stoga još uvijek te odluke na snazi. U to vrijeme sastade se u Antiohiji 339. godine sabor istočnih episkopa radi osvećenja crkve koju Konstantin Veliki poče zidati, a sin Konstancije je dovrši. Tamo su došli mnogi episkopi sa istoka, među kojima bješe nemali broj Arijanaca. Oni uz pomoć cara napraviše svoje vijeće i opet svrgoše svetog Atanasija, koji je tada boravio na zapadu. Poslali su i klevetničko pismo protiv svetog Atanasija u Rim papi Juliju, postičući papu da i on svrgne svetog Atanasija. A mjesto Atanasija izabraše za arhijepiskopa u Aleksandriji Jevsevija Emeskog, čovjeka razumna, ali on nije pristao na to, znajući kako narod u Aleksandriji ima veliku ljubav za svoga pastira, svetog Atanasija. Onda oni postaviše na aleksandrijski presto nekog Grigorija Kapadokijca, koji je bio opak Arijanac. Svoje drugo progonstvo od 339. godine do 346. godine proveo je aleksandrijski svetitelj najprije u Rimu, a zatim se potucajući od Dunava i Rajne do Galije i Španije. Učestvovao je na saborima u Rimu 341. godine i Sardici 343. godine, gdje je opravdan, ali samo od zapadnih episkopa, dok istočni episkopi, osim malobrojnih izuzetaka, nisu ga prihvatali. Iako su lukavi intriganti oko Jevsevija Nekomidijskog i Jevsevija Kesarijskog, a zatim oko Akakija, nasljednika Jevsevijevog u Kesariji, stvarno proganjali Atanasija zbog privrženosti Nikejskoj vjeri, svetom Atanasiju nije nijednom zvanično suđeno zbog vjere, nego zbog njegovih navodnih kanonskih i drugih krivica, u što su tada mnogi neupućeni episkopi na istoku bili zaista povjerovali. Ovo je razlog zbog kojega ne smijemo u svim protivnicima svetog Atanasija na istoku vidjeti odmah neke prikrivene ili javne jeretike Arijance ili poluarijance, jer među protivnicima svetog Atanasija bilo je i sasvim pravoslavnih episkopa, što će u ostalom i sam Atanasije nešto kasnije priznati i velikodušno im oprostiti to lično neprijateljstvo čim su ispoljili pravu vjeru. Istočni je vladar Konstancije pod pritiskom svoga brata Konstansa sa zapada pristao najzad da svetog Atanasija vrati u Aleksandriju. Svetitelj se preko Palestine triumfalno vratio svoj grad i svoj narod 21. oktobra 346. godine. Dočekao ga je čitav Egipat, bolje nego li samog cara, kako to veli sveti Grigorija Bogoslov u svom pashalnom slovu svetom Atanasiju. U miru, međutim, nije bio dugo, jer je usledio i treće progonstvo. Kada bezbožni Magnencije, vojskovođa rimski, sklopivši zavjer sa svojim jednomišljenicima, ubi gospodara svog blagočestivoga cara Konstanta, tada opet Arijanci podigoše glavu i povedeše strašan rat protiv crkve Hristove. I opet se na svetog Atanasija okom i staro zlo, napadi i progonstva. Opet se pojaviše carske naredbe prijetnje, opet Atanasijevo bjekstvo, opet strahovanja i potjera za njim suda i po suvu i po moru. Po smrti svoga brata Konstanta, car Konstancije pobjedi Magnencija i vladaše istokom i zapadom. I kako na istoku, tako i na zapadu, on rasprostiraše arijansku jeres. Trudio se na sve moguće načine da zapadne episkope pridobije za arijansko učenje, neke milom, neke silom, a i poklonjama i raznim drugim lukavstvima, kako bi oni postali zajedničari njihovog zlovjerja. A naredi da se u Milanu, Italiji, sastane sabor na kojima treba da se osudi sveti Atanasije, jer je očekivao da će se arijanstvo utvrditi. Kada sveti Atanasije bude potpuno odbačen iz sredine i uklonjen, i mnogi tada posadaše carevi, jednomišljenici, neki iz straha, a neki su bili privučeni carskim odlikovanjima. Sveti Atanasije je bio u progonstvu do 362. godine. Tada Julijan Otpadnik dopusti svim prognanim episkopima povratak na svoje katedre. To se odnosilo i na svetog Atanasija. Julijan se nadao da će unutrašnje razmirice među episkopima više štetiti crkvi nego da su oni u progonstvu. Zato im je dopušteno da zaposjednu svoje katedre. Sveti Atanasije je tada održao čuveni pomesni sabor ispovjednika u Aleksandriji u aprilu 362. godine. Tom prilikom veliki otac pravoslavlja postigao je ono što je po riječima svetog Grigorija Bogoslova veće od svih drugih dijela i podviga njihovih. To jest izmirenje pravoslavnih episkopa, bogoslova, crkava i vjernika po svojoj vaseljeni, pošto je prihvatio kao dozvoljivu upotrebu dotada različite na istoku i zapadu bogoslovske termine. Sveti Atanasije je uvidio da izraz ipostas može značiti ne samo suština ili priroda, nego i ličnost, pa se ispravno može govoriti o tri božanske ipostasi u Svetoj Trojici. Na ovaj način je sveti Atanasije omogućio velikom broju omiusijevaca povratak u crkvenu zajednicu. Ubrzo poslije ovog sabora, gnjev bezbožnog cara Julijana okrenuo se protiv svetog Atanasija kao izrazitog protivnika bogova i neprijatelja rimske države, kako je govorio Julijan. Julijan je pisao dva pisma Aleksandrijcima i jedno pismo prefektu Egipta protiv svetog Atanasija, nazivajući ovoga svakojakim imenima i tražeći da odmah napusti ne samo grad, već i čitav Egipat. Julijan je posebno bio ljut na drskost svetog Atanasija, što je ovaj u naše vrijeme krstio istaknute jeline i jelinske žene. U stvari, Julijan je smetala crkvena i misionarska, to jest hrišćanska djelatnost svetog Atanasija, jer je on u to vrijeme osim mirenja zavađenih u crkvi, mnoge izvan crkve neznabošce obraćao u hrišćanstvo. Julijanovo gonjenje hrišćanstva izazvalo je zato i četvrto progonstvo svetog Atanasija. Krajem 362. godine on ponovo bješe protjeran u Gornji Egipat, gdje je ostao do Julijanove smrti. Susreši se najprije u Antiohiji sa novim imperatorom Jovijanom, sveti Atanasije se 364. godine vraća u Aleksandriju. Međutim, on još jednom biva prisiljen da se udalje iz Aleksandrije 365. godine zbog Valentovog ukaza, koji je nalagao da se prognaju svi oni koji koji su bili prognani za vrijeme Konstancija, a vraćeni za vrijeme Julijana. Na navaljivanje naroda ta odluka je posle 4 mjeseca bila povučena. Ostatak svojih dana Sveti Atanasije je proveo u Aleksandriji u književnom i pastirskom radu. Upokojio se 3. maja 373. godine. Malo prije smrti rukopoložio je svoga prejemnika i nasljednika, episkopa Petra. Najpoznatije dijelo svetog Atanasija je Tri slova protiv Arijanaca, u kojem sistematski pobija zablude Arijanaca. U dijelu o Nikejskom saboru brani Nikejske izraze jednosuštan i rođene suštine Otca. Najpoznatija apologetska dijela svetog Atanasija su Protiv pagana i O ovopočenju Boga Logosa. U prvom dokazuje laž i ništavnost paganskih učenja, a u drugom razotkriva istinu i smisao ovopočenja. Od velikog značaja su njegova četiri pisma Serapionu, u kojima pobija duhoboračku jeres. Značajno je također i pismo Epiktetu, u kome pobija Apolinarijevu jeres, i to je prvo pobijanje ove jeresi. On je napisao i žitije svetog Antonija, koje će postati uzor za kasnija žitija. Bio je i veliki tumač svetoga pisma, ali je od tih tumačenja sačuvano veoma malo. Posebno su značajna njegova tumačenja psalama. Za svetog Atanasija knjiga psalama je duša Biblije i rajski vrt. On nabraja mnoštvo životnih situacija i stanja čovjekove duše i upućuje na to kakve psalme treba pjevati u konkretnom slučaju da bi čovjek sebe ukrijepio ili ojačao od duševnog klonuća. Ako oko sebe vidiš gordost i zlobu mnogih ljudi koja se stalno množi, a oni nemaju ničega svetoga, onda zapjevaj psalam 11. Ako želiš da saznaš kakav treba da bude građanin nebeskoga carstva, pjevaj psalam 14. Videći ugnjetavane, tješi ih, moleći za njih riječima psalma 19. Ako si zgriješio, onda ćeš riječi, ispovijesti i pokajanja naći u psalmu 50. I kad te ljudi gone i kleveću protiv tebe, želeći da te predaju neprijateljima, ne kloni, nego uzdajući se u Gospoda, proiznosi psalme 53. i 55. Kad želiš da proslaviš Gospoda, pjevaj psalam 64. U zabrinutosti i neutješnosti, pjevaj psalam 101. Iz knjige psalama čovjek može da izvuče sve što treba njegovoj duši. Jer po mom mišljenju, piše sveti Atanasije, u riječima te knjige izmeren je i opisan sav život čovjekov, sva duševna stanja i pokret i pomisli, i mimo toga ništa se ne nalazi u čovjeku. Da li je potrebno pokajanje ili ispovijest, da li je koga stigla tuga ili iskušenje, da li je ko gonjen ili izbjegao onima koji su zlo namjeravali, da li je ko žalošćen ili uzrujan ili trpi bilo što slično gore pomenutom, vidi li sebe kako napreduje, a neprijatelja kako je bezopasan, ili je namjeran da zahvali, da proslavi i da blagosilja Gospoda, za sve to postoji upustvo u božanstvenim psalmima, jer treba izabrati šta je u njima kazano za svaki takav slučaj i čitati to kao nešto napisano o samom sebi i dovodeći sebe u raspoloženje koje je saglasno sa onim što je napisano. Uznesite ovo raspoloženje Bogu. Tako je knjiga psalama kao ona koja u sebi sadrži sliku svih životnih situacija i duševnih stanja čovjekovih, orijentisana prema svetom Atanasiju na realnu pomoć ljudima i njihovom konkretnom životu. Poetske slike psalama treba da pomognu čovjeku da pravilno radi u životu, da nalazi pravilno rješenje u ovoj ili onoj životnoj situaciji.